Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται. Straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Καλό μεσημέρι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος Λούβαρης στους ήχους, Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Δώσαμε χθες δύο μεγάλα δώρα. Θα ανακοινώσουμε τα δώρα που θα δώσουμε όχι σήμερα, από αύριο για την επόμενη κλήρωση. Ο διαγωνισμός και ο νέος διαγωνισμός που θα πούμε αύριο θα τρέξει για περίπου μία εβδομάδα. Χθες δώσαμε μια φανέλα του Jerian Grant και άλλη μία του Thomas Walkup. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Βλέπω τα μηνύματά σας από το ξεκίνημα και τη σημερινή εκπομπή. Τις καλημέρες μας, τις καλησπέρες μας και όλα τα σχετικά. Βεβαίως θα ασχοληθούμε και με μπάσκετ και με ποδόσφαιρο. Εννοείται θα ασχοληθούμε με όλα σήμερα. Να χωρούν οι αποστολές των ομάδων, γιατί έχουν δύσκολα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα μετά το μεταξύ τους ντέρμπι. Έχουμε αγώνες κυπέλου στο ποδόσφαιρο σήμερα. Έχουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Όρεξη να έχετε, διάθεση να έχετε, να μας κάνετε παρέα, να σας κάνουμε παρέα. Θα είμαστε, επαναλαμβάνω, μαζί μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος Λούβαρης στους ήχους και ο φίλος μας, Κωνσταντίνε, γι' αυτό το ξαναείπα, ο φίλος μας ο Τεό. Δεν λείπει ποτέ από τη συντροφιά μας. Λοιπόν, περιμένουμε και τους φίλους μας, κυρίως, το λέω συχνά πυκνά, κυρίως αυτούς που μας ακούνε φανατικά, που είναι πιστοί στη Νέα Σπορ και στις εκπομπές όλες, από το εξωτερικό. Θέλουμε να παίρνουμε μηνύματα, χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ότι μας ακούτε από διάφορα μέρη της γης. King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall of fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. Cause you're fine. Λοιπόν, εξελίξεις πολλές από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό, γιατί σε λίγες ώρες αναχωρεί και η αποστολή του Μπασκετικού Ολυμπιακού για τη Μαδρίτη. Αύριο το παιχνίδι με τη Ρεάλ, πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς, πέρα από τα προβλήματα με τους τραυματίες παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός αύριο παίζει στο Βελιγράδι με τη Μακάμπη. Από στιγμή σε στιγμή λοιπόν, και προφανώς θα προλάβουμε να έχουμε το επίσημο ανακοινωθέν και μέσα στην εκπομπή, σίγουρα θα έχουμε σχόλιο ιατρικό μέσα στην εκπομπή. Ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει τι ακριβώς συμβαίνει με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χθες είπαμε για το κάταγμα που τελικώς προέκυψε στο 5ο μετά τα ΣΥΟ και δεν ήταν απλώς ένα διάστρεμα όπως ξέραμε από τη Δευτέρα το βράδυ, όπως ήταν η πρώτη εκτίμηση των γιατρών μετά τις εξετάσεις. Προέκυψε κάταγμα 5ου μεταταρσίου. Συνεπώς, και επειδή διήστανται οι απόψεις από εκείνη τη στιγμή και μετά για το εάν είναι 2 μήνες έξω, ίσως και περισσότερο από 2 μήνες έξω, ή αν είναι 5 εβδομάδες ή 6 εβδομάδες έξω, θα περιμένουμε σε λίγο το επίσημο ανακοινωθέν του Ολυμπιακού και θα μας δώσει την άποψή του ο πολύ γνωστός ορθοπαιδικός ιατρός, ο κύριος Γιώργος Κατσιφαράκης. Στο μεταξύ ξεκινάμε με ποδόσφαιρο. Το είπα αυτό για τον Μιλουτίνοφ, γιατί είναι επί του πιεστηρίου η πληροφορία του Ολυμπιακού θα βγάλει επίσημη ανακοίνωση, διότι πρέπει από μέρα σε μέρα ο Ολυμπιακός να αποφασίσει και για την απόκτηση ενός ακόμα παίκτη. Προφανώς θα είναι στο 4-5. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό σε λίγο, γιατί κάποιοι έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Μιλάνε για παίκτη ενός ή δύο μηδενών που θέλει ο Ολυμπιακός. Εμείς έχουμε εκφράσει την άποψη ότι θέλει κανονικό παίκτη. Δηλαδή να προχωρήσει μια αντικατάσταση ο Ολυμπιακός. Έναν παίκτη που να μπορεί να παίζει και στο 4 και στο 5. Ένα mobile ψηλό δηλαδή, και όχι μπάλωμα απλά μέχρι να γυρίσει ο Μιλουτίνοφ ή ο Φαάλ που θα γυρίσει περί τις 8-10 Φεβρουαρίου. Πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα όμως. Ξεκινάμε με αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να τα πούμε αναλυτικά για τα μπασκετικά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και όχι μόνο. Χθες υπήρξε και το παιχνίδι του Προμηθέα με την ΑΕΚ 80-79 για το BCL. Δημήτρης Μαλισιώβα στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί υπάρχει και είδηση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, ακροατές και ακροατές Ερασπορ. Έχουμε μία είδηση θλιβερή, μία είδηση η οποία είναι αποτελεί συνέχεια των όσων συμβαίνουν δραματικών στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στις 7 του Γενάρη είχε ανακοινώσει η ΚΕΔ ότι απέχει από τον ορισμό των διαιτητών, διότι είχαν προηγηθεί οι απελπτικές συμπεριφορές στον κύριο Παπαπέτρου μετά το Βόλος Ολυμπιακός και ο εμπρισμός του καταστήματος στο Περιστέρι του διαιτητή Ανδρέα Γκάμαρη.
Τα θυμάμαι. Κάποια στιγμή οι διαιτητές είχαν αποχωρήσει, είχε διακοπεί για λίγο το πρωτάθλημα.
Ήταν επίσης, γιατί 14 ναι, είχαν συναντήσει τον τέος υπουργό, τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Βρούτση που είναι νυν. Από τότε δεν μάθαμε κάτι που είχαν ζητήσει κάποια μέτρα προστασίας. Να αποκαλύψουμε λοιπόν σήμερα αυτό που συνέβη σε επαρχιακή πόλη και αφορά οικογενειακό μέλος αξιωματούχου της ΚΕΔ. Δέχτηκε επίθεση κάτω από το σπίτι του η σύζυγός του από πρόσωπο το οποίο την χτύπησε και της είπε αυτό είναι για τον άντρα σου.
Μέλος λοιπόν της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας προφανώς ενημερώνει, δεν θέλουμε ονόματα, αλλά για να καταλάβουμε ποια είναι η είδηση, ότι η σύζυγός του δέχτηκε επίθεση προημερών κάτω από το σπίτι τους.
Και Σάββατο, το βράδυ αποκαλύπτουμε ότι συνέβη αυτό.
Ναι. Στη σύζυγο μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Ποδοσφαίρου και της είπαν για τον άντρα σου.
Για τον άντρα σου.
Μάλιστα.
Η αστυνομία αμέσως ενημερώθηκε. Mm-hmm. Υπάρχει και καταγγελία και μήνυση κατά γνώστου ήδη. Το αστυνομικό τμήμα έχει λάβει την υπόθεση διενεργή προανάκριση, αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν από τις κάμερες ασφαλείας δεν ταυτοποιηθεί ο δράστης, η υπόθεση πάει στον εισαγγελέα, αναζητείται ο άγνωστος και θα φτάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μπίκα, το οποίο είχε καεί το εξοχικό στην Χαλκιδική. Και ακόμη να
Δεν βρέθηκε ποτέ. Μάλιστα. Μα αφορμή ότι είσαι εδώ και δίνεις αυτή την...
Να πω την εξέλιξη. Έχει ενημερωθεί η ΕΠΟ, θα εκδοθεί ανακοίνωση εντός λίγων ενδεχομένως και μέσα στην εκπομπή σου. Το πρόβλημα παραμείνει άλυτο.
Σωστό.
Το εκφοβισμός των αξιωματούχων διαιτησίας, των δημοσιογράφων και όλων στο ποδόσφαιρο παραμένει, ενώ και χθες ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν στην ΕΡΤ.
Και είπε στις 12 Φεβρουαρίου να πάρουμε τις οικογένειές μας και να πάμε στα γήπεδα.
Είναι σοβαρό το θέμα και δεν ξέρω αν θα έχουμε πάλι διαιτητές για την Κυριακή.
Σε καταλαβαίνω απόλυτα, γι' αυτό και ξεκινήσαμε με σένα για αυτή την αποκάλυψη. Θα περιμένουμε και την ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο μεταξύ, επειδή σε έχω εδώ τώρα, να μην χάσω την ευκαιρία, παίρνεις το χρόνο σου στην εκπομπή, όπως βλέπεις. Έχεις γίνει βασικό μέλος.
Το βράδυ όπως και μπουζαλά.
Κάνεις όμως spoiler τώρα και προαναγγέλεις τα θέματα για το βράδυ για να έχεις μεγαλύτερη ακροματικότητα. Λοιπόν. Να σε ρωτήσω, επειδή έχω την ευκαιρία τώρα να συζητάω μαζί σου. Τι γίνεται με τον Πογιέτ? Διάβασα τη συνέντευξη στη ΣΑΝ. Εκεί δουλεύει και Έλληνα συνάδελφο, δηλαδή τα ξέρουν καλά τα θέματα τα ελληνικά.
Έχουμε ένα ακόμα μυστήριο με έναν προπονητή να λέει ρε παιδιά τι θα γίνει και την ΕΠΟ να σφυρίζει αδιάφορα. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι σφυρίξει, δεν σφυρίξει, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Έχει συμβόλαιο μέχρι 31 Μαρτίου. Τα μάτς 5-6 μέρες πριν από το κρίσιμο μπαράζ με το Καζακστάν.
Πρώτα.
21 Μαρτίου.
Και μετά με Γεωργία.
Ναι. Δεν κουνιέται φίλο. Η ΕΠΟ θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα.
Ναι.
Ο Πογιέτ θεωρεί ότι υπάρχει θέμα. Και αυτό το είναι στο μετέχνιο, είναι σε τεντωμένο σκηνή.
Ναι.
Δεν ξέρω τις εξελίξεις γιατί τα πάντα ρίχνουν.
Άμα δεν ξέρεις εσύ που έχεις το ρεπορτάζ Πογιέτ, το γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα, δεν θα ξέρει οποιοσδήποτε άλλος. Ωραία.
Πολλές φορές για να το κλείσουμε.
Σε τσίγκλισα εγώ, μπας και βγάλουμε λαβράκι.
Πολλές φορές, επειδή το ρεπορτάζ συνεχίζει, πολλές φορές να ξέρεις ότι η λογική στο τέλος υπερισχύει του συναισθήματος.
Αυτό ξαναπέστω. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Είμαστε στην ίδια σελίδα.
Αυτό είναι και για τις δύο πλευρές.
Ναι,
εγώ δεν ξέρω
εάν
21 Μαρτίου θα περιγράφω την εκεί με Πογιέτ στον πάγκο. Σήμερα δεν το ξέρω. Γιατί η κατάσταση είναι, άμα διάβασες σαν...
Διάβασα.
Είναι σοβαρή κατάσταση.
Ναι, είναι σοβαρή, αλλά νομίζω ότι όχι, δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Πιστεύω ότι θα πάει σε αυτά τα μπάρας και μετά θα κρυθεί η ιστορία. Άλλωστε, είναι και σε συνάρτηση, νομίζω, και με τις εξελίξεις στην ΕΠΟ. Πότε θα γίνουν εκλογές.
Είπα, οι εκλογές θα γίνουν, έχουμε πει, τον Ιούνιο. Το θέμα είναι αν θα γίνει 1η-15η Ιουνίου, που είναι η έναρξη του Euro ή μετά.
Του Euro. Ναι. Ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα σε ακούσω και το βράδυ, να ξέρεις. Θα σας ακούσω και το βράδυ. Δημήτρης Μαλισιώβας με τις αποκαλύψεις του. Σημαντικά θέματα και τα δύο. Και το ένα που αφορά ουσιαστικά την ΚΕΔ και το άλλο που αφορά τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Πάμε σε μια μουσική γέφυρα, Κωνσταντίνε Λούβαρη. Διάλεξε ένα ωραίο τραγουδάκι για να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, προχωράμε σιγά σιγά μετά τα αποκαλυπτικά που μας είπε ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Σκληρές διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την Τωρίνο για την αγορά του Ράντονιτς, διαβάζω. Θα το δούμε το θέμα αργότερα με κάποιον από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Σε εξέλιξη πάντα τα μεταγραφικά των ομάδων. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις και με έναν φίλο από τα παλιά θα συζητήσουμε τώρα για τον Παναθηναϊκό και για τις μεταγραφές του. Είναι πολλές και μεγάλες οι μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Οδηγεί μαζί με τον ΠΑΟΚ την κούρσα του πρωταθλήματος, έχει αγώνα και για το κύπελο. Ιάκωβος Χατζηαθανασίου ή απλώς Τζακ. Τζακ, έτσι.
Ακριβώς.
Πού σε βρίσκω, Ιάκωβε?
Είμαι Αθήνα, στο σπίτι.
Όλα καλά, όλα καλά.
Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
Παρακολουθείς τα πράγματα, έτσι, μαθαίνω από κοινούς μας φίλους.
Από κοντά.
Από κοντά.
Όσο μπορώ από κοντά.
Όσο μπορείς από κοντά. Και θέλω τώρα την άποψή σου για τον Παναθηναϊκό συνολικά, μετά την αλλαγή προπονητή από Γιωβάνοβιτς σε Τερίμ, και αν περίμενες ότι ο Τερίμ θα τολμήσει από την πρώτη μέρα κιόλας που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα να προχωρήσει σε αυτές τις κινήσεις, και για τις αλλαγές, λέω, στην ενδεκάδα και για τη μεταφορά παικτών από μία θέση σε άλλη για να πάρει αποτελέσματα που πήρε, και βεβαίως για τις μεταγραφές που έγιναν. Όπως την Μπακασέτα, που τη θεωρώ τη μεγαλύτερη, το έχω εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές, επειδή είναι και Έλληνας και αρχηγός της εθνικής ομάδας εκτός όλων των άλλων.
Καταρχήν, να βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα.
Πάμε, ναι.
Εντάξει. Θέλω να κάνω τρεις αναφορές. Η πρώτη μου αναφορά είναι ότι με τον ερχομό του κυρίου του Γιοβάνοβιτς,
ναι.
Πραγματικά ο Παναθηναϊκός ήταν σε μια κατάσταση, δεν θέλω να ονομάσω τώρα, εντάξει, τραγική. Από εκεί και πέρα,
έγινε μπόρεσε, σοβαρή ομάδα και ομάδα πρωταθλητισμού.
Κατόρθωσε, έκανε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, έκανε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, ανταγωνιστική, mm-hmm. μπορώ να πω. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι ο κ. Γιοβάνοβιτς ήταν κύριος με κάπα κεφαλαίο. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα υπήρχαν κάποια πραγματάκια τα οποία πρέπει να λυθούν. Δηλαδή, αν τα βάλουμε λίγο στη σειρά, θα δούμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι τέτοια εποχή ήταν με 12 βαθμούς διαφορά και έχασε το πρωτάθλημα.
Σωστά.
Σωστά.
Σωστά, πολύ σωστά.
Το δεύτερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός, εκεί δικαιολογηθήκαμε, ας πούμε, ότι δεν έχουμε το υλικό. Ή δεν μας έφτανε το υλικό όσον αφορά που χάσαμε το πρωτάθλημα. Το δεύτερο είναι ότι φέτος αποκλειστήκαμε από την Μπράγα, από το Champions League. Αποκλειστήκαμε από τη Ρεν που χάσαμε δύο παιχνίδια. Αποκλειστήκαμε και από τη Μακάβη που μπορούσαμε να πάρουμε ένα χ για να μπορούμε να παίξουμε, να παίζουμε στην Ευρώπη. Ήρθε η ήττα από την ΑΕΚ. Ήρθε η ήττα από τον Άρη. Ήρθε η ήττα από τον Ατρόμητο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η άποψή μου mm-hmm. ήταν ότι το είχα μάλιστα εκμυστηριευτεί σε on the record σε μια συζήτηση με ένα συνάδελφό σας και του είχα πει ότι ό,τι ήταν να δώσει ο κ. Γιοβάνοβιτς το είχε δώσει στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι παρόλο που δεν είμαι και φαν του κ. Αλαφούζου, μπορώ να πω ότι ο κ. Αλαφούζος έκανε την κατάλληλη κίνηση και την πιο σωστή κίνηση. Mm-hmm. Δηλαδή έφερε έναν προπονητή πολύ μεγάλο όνομα.
Εγνωσμένης αξίας και κύρους, βέβαια, με καριέρα.
Βέβαια, δεν μπορούμε να τον αφισβητήσουμε. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι στα παιχνίδια τα οποία έχω δει με τον κύριο Τερίμ, βλέπω ότι υπάρχει μια αλλαγή. Μια αλλαγή όσον αφορά το πάθος, την ενέργεια που βγάζουν οι παίκτες. Εντάξει, βλέπω κάτι το ξεχωριστό. Βλέπω παίκτες, ας πούμε, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε θέσεις και αλλάζουν θέσεις και είναι πάρα πάρα πολύ καλοί. Και αναφέρομαι για τον Κότσιρα.
Βέβαια. Εντάξει, πολύ εργαλείο,
βλέπω
ναι.
Ότι η ομάδα, βλέπω ότι η ομάδα έχει απουσίες, έχει τραυματισμούς, έχει, αλλά βλέπω μια ομάδα που χαίρομαι να τη βλέπω. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα ανταγωνιστική, μια ομάδα πάρα πάρα πολύ καλή. Παρόλο τους τραυματισμούς, παρόλο τις απουσίες κτλ. Παλεύει. Και τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε με τον κύριο Τερίμ, αν μη τι άλλο, είναι θετικά.
Αναμφίβολα. Τώρα, μεταγραφές.
Τώρα μεταγραφές, νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς, ότι η κορυφαία μεταγραφή είναι αυτή του Μπακασέτα.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι ένα παιδί, είναι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, είναι καταξιωμένης αξίας. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Μεσολαβούν και άλλες μεταγραφές από ό,τι διαβάζω και από ό,τι ενημερώνομαι κι εγώ. Έχουν γίνει στο σύνολο 6 μεταγραφές.
Ναι.
Ελπίζω ότι οι μεταγραφές οι οποίες αυτές έχουν γίνει με το OK του κύριου Τερίμ, ότι θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό. Και θα είναι ο Παναθηναϊκός αυτός ο οποίος θέλουμε να βλέπουμε όλοι.
Λοιπόν, τώρα έχουμε δεδομένα, έτσι, στην κορυφή της βαθμολογίας, γιατί τα πράγματα έχουν απλοποιηθεί, ειδικά μετά την νίκη του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη. Τα πράγματα είναι λίγο ως πολύ ξεκάθαρα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, που θα παίξουν και μαζί σε λίγες μέρες. ΑΕΚ ακολουθεί. Και Ολυμπιακός. Δεν βλέπω άλλη ομάδα πλέον. Είναι οι τέσσερις, έτσι.
Δεν νομίζω ότι ναι, είναι οι τέσσερις αυτές οι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν μέχρι τέλος το πρωτάθλημα. Έχουμε πάρα πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Έχουμε πάρα πολύ παιχνίδια.
Άρα βλέπεις και φέτος, Ιάκωβε, play-off, εκεί στις λεπτομέρειες.
Στις λεπτομέρειες θα κρυφθούν όλα.
Δίνεις πλεονέκτημα στους δύο πρώτους ή επειδή είναι μικρή διαφορά από την ΑΕΚ?
Όχι, δεν δίνω κανένα πλεονέκτημα σε κανέναν. Ναι. Και τα λοιπά. Είναι πολύ ρευστά ακόμη τα πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε. Και μάλιστα έχουμε τώρα πλησιάζει και το τέρπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού την Κυριακή.
Και θα βγάλουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Αλλά
όποιο και να είναι το αποτέλεσμα.
Ακόμα και αν νικήσει μία ή άλλη, η Χίνα
που δεν πάλι δεν κρίνεται τίποτα.
Ναι, δεν κρίνεται τίποτα.
Έχουμε πάρα πάρα πολύ δρόμο ακόμη.
Από τις ομάδες που πάνε για το πρωτάθλημα, τις τέσσερις, ποια σου έχει κάνει, ας τον Παναθηναϊκό μου, ας τα είπες. Από τις άλλες τρεις, ποια σου έχει κάνει καλύτερη εντύπωση μέχρι στιγμής? Αλλά θέλω με ένα επιχείρημα όμως να το καταλάβω, ναι, αυτό για να το...
Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, σκοράρει πάρα πολύ εύκολα. Αυτό μου έχει κάνει
Γι' αυτό λοιπόν, έτσι, η απάντηση, ναι, στο γιατί είναι επειδή έχει εύκολο γκολ.
Ναι, έχει το εύκολο γκολ και από ό,τι βλέπουμε το έχει. Ναι. Δηλαδή 4 στο Πασαραϊκό, 4 εδώ, 5 εκεί. Ναι. Δηλαδή βλέπω ότι είναι εύκολο στο γκολ.
Ναι.
Εντάξει, εκεί αυτή πιστεύω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο κύριος Λουτσέσκου κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον ΠΑΟΚ.
Mm-hmm.
Είναι ένας πολύ καλός προπονητής και πιστεύω ότι αυτός ο ΠΑΟΚ έχει μέλλον.
Για την ΑΕΚ, ποια είναι η άποψή σου?
Η ΑΕΚ, να σας πω κάτι. Την ΑΕΚ πιστεύω ότι την έχουν διαβάσει περισσότεροι.
Λες, δηλαδή, είναι προβλέψιμη από ένα σημείο και μετά πλέον η ΑΕΚ.
Είναι προβλέψιμη η ΑΕΚ. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλό υλικό, με πολύ καλό προπονητή, αλλά είναι προβλέψιμη.
Ειδικά
είναι
όταν δεν παίζει ο Λιβάη Γκαρσία.
Κοιτάξτε, ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός.
Παιχταράς.
Είχε και η ΑΕΚ τα προβλήματά της με τους τραυματισμούς κτλ. Αλλά πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή και οι τέσσερις ομάδες οι οποίες διεκδικούν τον τίτλο θα δώσω με ένα ποσοστό το ίδιο, ένα 25% σε όλες τις ομάδες.
Και στον Ολυμπιακό που είναι 6 πόντους πίσω από την κορυφή. Καλά για την ΑΕΚ είναι 2 βαθμούς διαφορά.
Ναι,
δεν λέει τίποτα.
Δεν λέει τίποτα. Ο Ολυμπιακός, ακούστε λίγο να σας πω κάτι.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός έχει για μένα, κατ' εμέ. Ο Ολυμπιακός στα τελευταία 3 χρόνια, 3,5 χρόνια έχει φέρει πάνω από 60 παίκτες στην ομάδα.
Αλήθεια είναι. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Και τώρα κάνει πολλές μεταγραφές.
Ναι, οι ομάδες πιστεύω ότι δεν γίνονται έτσι.
Ναι.
Οι ομάδες είναι ότι έχεις ένα σταθερό κορμό και κάνεις κάποιες προσθήκες, 1, 2, 3 το πολύ κτλ.
Ναι.
Αυτό το πράγμα έτσι νομίζω ότι η ομάδα δεν μπορεί να γίνει.
Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας μαζί σου, Ιάκωβε. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας.
Δεν έχει καλούς παίκτες.
Απλά δεν μπορεί να βρει ομοιογένεια και χημεία, λες.
Πρέπει να βρει μια ομοιογένεια, πρέπει να βρει ομοιογένεια, πρέπει να βρει ένα κορμό σταθερό κτλ. Για να μπορεί να διεκδικήσει. Όχι ότι δεν μπορεί να το διεκδικήσει. Μπορεί να το διεκδικήσει. Έχει καλούς παίκτες, έχει καλή ομάδα, αλλά χρειάζεται κάτι περισσότερο.
Γυρνάμε στον Παναθηναϊκό και να κλείσουμε την κουβέντα μας, γιατί θα τα ξαναπούμε τις επόμενες εβδομάδες όσο προχωράνε οι διοργανώσεις και το κύπελο και το πρωτάθλημα και πλησιάζουμε προς την άνοιξη. Ρωτάει ένας φίλος του Παναθηναϊκού, ποιος από τους Έλληνες του Παναθηναϊκού πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει τη μεταγραφή? Νομίζω ότι είναι εύκολη η απάντηση σε αυτό.
Νομίζω ναι, εντάξει, εκτός από το Φώτη.
Δεν υπάρχει. Αυτός είναι μακρά.
Νομίζω ότι. Ακούστε λίγο, είναι ένα παιδί το οποίο.
Και ο Βαγιανίδης δείχνει πολλά πράγματα από το ταλέντο του, αλλά ο Ιωαννίδης είναι μακράν κορυφαίος.
Ο Ιωαννίδης, εντάξει, επειδή είναι και επιθετικός, καταλαβαίνετε ότι οι επιθετικοί έχουν πάντα και μία άλλη αξία.
Ναι.
Το θέτω έτσι. Νομίζω ότι ο Ιωαννίδης έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ξεκίνησε, δούλεψε πάρα πολύ και έφτασε εδώ που έφτασε.
Ναι.
Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι κεφάλαιο. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο ο Ιωαννίδης.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ Ιάκωβε, χάρηκα που
και
τα είπαμε.
Θα
έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο μέλλον.
Βεβαίως.
Ιάκωβος Χατζηαθανασίου, φίλος από τα παλιά, για τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο η ανάλυση του, Κωνσταντίνε. Τον άκουσες? Χάρηκες που τον άκουσες? Χαλκέντερος αμυντικός. Στην πίσω γραμμή. Ο πιστοφύλακας. Λοιπόν, δεν έχει σημασία στο κέντρο ή στο πλάι. Ακραίος μπακ και ούτω καθεξής. Αλλά βλέπεις ότι παρακολουθούν ακόμα και τώρα με συνέπεια, με ενδιαφέρον, με νοσταλγία για τις δικές τους εποχές. Και επειδή είναι μακριά από τα πράγματα, έχουν αντικειμενική κρίση και βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Σου λέει παίρνει 60 παίκτες και σωστή κρίση. Σου λέει παίρνει 60 παίκτες ο Ολυμπιακός. Πώς να φτιάξει ομάδα? Μπορεί να δαπανά του κόσμου τα εκατομμύρια. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Και βλέπεις. Δεν ρισκάρει πρόβλεψη από τώρα. Ούτε ξεχωρίζει τις 3 από τις 4 ομάδες. 6 βαθμοί διαφορά καλύπτονται, σου λέει. Μπορεί με τις μεταγραφές να διορθωθεί το πράγμα και στον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός οδηγούν την κούρσα. Η ΑΕΚ από κοντά. Σήμερα τα παιχνίδια του κυπέλου. Αλλά κυρίως ενδιαφέρεστε, το βλέπω από τα μηνύματά σας, για τα μεταγραφικά. Και έχει μεταγραφικά και ο Ολυμπιακός και οι άλλες ομάδες. Σας υποσχεθήκαμε εξελίξεις και στο θέμα του Μιλουτίνοφ και στην αναζήτηση ψηλού από τον Ολυμπιακό. Σε λίγο τώρα θα πάμε σε ένα απαραίτητο break και θα έρθουμε γρήγορα πίσω για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Η Έλληνα Μπουζαλά σε λίγο θα ανάψει τον αθλητικό της προβολέα και πάλι στην εκπομπή. Θα φωτίσει ένα θέμα της επικαιρότητας. Θυμίζω ότι νωρίτερα ο Δημήτρης Μαλισιώβας αποκάλυψε μια επίθεση που δέχθηκε η σύζυγος μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας του Ποδοσφαίρου το περασμένο Σάββατο κάτω από το σπίτι της. Δέχτηκε ένα χτύπημα από άγνωστο που της είπε «για τον άντρα σου» και περιμένουμε την αντίδραση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που λογικά θα βγάλει ανακοίνωση. Σε λίγο θα πάμε στον γνωστό ορθοπαιδικό γιατρό, τον κύριο Γιώργο Κατσιφαράκη, να μας μιλήσει για το θέμα του Μιλουτίνοφ και για το πόσο θα μείνει έξω με βάση τον τραυματισμό του. Πρώτα η Έλενα Μπουζαλά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Τι φωτίζεις σήμερα?
Αυστραλιανό Open και την Νταγιάννα Γιαστρέμσκα. Είναι 23χρονη Ουκρανή, η οποία είναι από τις εκπλήξεις τις πολλές που έχουν συμβεί στη Μελβούρνη φέτος, η οποία φτάνει στα ημιτελικά, προερχόμενη από το προκριματικό ταμπλό, κάτι που είχε συμβεί από το 1978 στη Μελβούρνη. Το κατάφερε η 23χρονη, η οποία ήταν νούμερο 93, ανάλογα με το που θα φτάσει, θα ανέβει τουλάχιστον 60-70 θέσεις, νομίζω έχει ήδη ανέβει. Μιλάμε για την 23χρονη Ουκρανή, η οποία νίκησε την Λίντα Νοβόσκα στον προημιτελικό των εκπλήξεων με 6-3-6-4 και γράφει ιστορία στο αυστραλιανό ταμπλό. Όπως είπα, αυτό είχε συμβεί από το 1978, να φτάσει δηλαδή μία τενίστρια προερχόμενη από τον προκριματικό γύρο στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ζει το όνειρό της, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και επίσης το γεγονός ότι έγραψε στην κάμερα ότι είναι περήφανη για τους Ουκρανούς fighters, όπως ονομάζει, για αυτούς που μάχονται για την ελευθερία της Ουκρανίας. Είναι ένα κορίτσι το οποίο δεν περίμενε να φτάσει εδώ που έχει φτάσει στο Αυστραλιανό Open και το δηλώνει. Δεν το έχει εντοπίσει ακόμα ότι έχει γράψει ιστορία, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη έκπληξη στην Μελβούρνη και πολύ χαρούμενη η ίδια, απολαμβάνω κάθε στιγμή. Ξέρεις, άμα δεν έχεις το άγχος να φτάσεις κάπου, έχει πάει πολύ καλά. Έχουμε δει ότι σε αυτό το τουρνουά έχουν συμβεί πολλές εκπλήξεις. Μία από αυτές είναι η Γιαστρέμκα, η οποία ζει το όνειρό της. Στα προημιτελικά, για το ελληνικό ενδιαφέρον, να σου πω ότι είχε αποκλείσει και την Γραμματικοπούλου.
Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Ήταν η Έλενα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβόλαια. Αφήνουμε την Έλενα και πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον κύριο Κατσιφαράκη. Το προαναγγείλαμε το θέμα του τραυματισμού του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενός βασικού παίκτη του μπασκετικού Ολυμπιακού, ενός εκ των κορυφαίων σέντερ της Ευρωλίγκας, βασικός και στην Εθνική Ομάδα της Σερβίας. Λοιπόν, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, γιατρέ, καλό μεσημέρι, λέει ότι ο Μιλουτίνοφ μετά την αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε έχει κάταγμα στο πέμπτο μετατάρσιο, στο φήμα του πέμπτου μετατάρσιου του αριστερού ποδός. Και οι εκτιμήσεις είναι ότι θα λείψει από 5 εβδομάδες έως και 2 μήνες. Θέλω να καταλάβω με βάση το στραβοπάτημά του στο ντέρμπι των Αιωνίων της Δευτέρας. Πάτησε πάνω στο πόδι συμπαίκτη του Παπα-Νικολάου επιστρέφοντας στην άμυνα. Στην αρχή πιστέψαμε ότι ήταν ένα βαρύ διάστρεμα και τώρα με βάση αυτή την επίσημη διάγνωση τι ακριβώς συμβαίνει και αν χρειάζεται αποκατάσταση με μια συντηρητική αγωγή ή επέμβαση και πόσος είναι ο χρόνος αποχής.
Κοιτάξτε, είναι ένα συνηθισμένο κάταγμα, όπως είπατε και εσείς, αντί για να πάθει διάστρεμα, να επηρεάσει τους συνδέσμους της ποδοκνημικής του, ο τένοντας που καταφύγεται στο φήμα ή στη βάση του πέμπτου μεταταρσίου, ξεκόλλησε. Είναι μια αθλητική κάκωση, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη να αντιμετωπιστεί, είτε χειρουργικά είτε συντηρητικά. Στους αθλητές προτιμούμε την χειρουργική θεραπεία με μια πολύ μοντέρνα χειρουργική μέθοδο η οποία λέγεται ταινία ελκυσμού με 2 βελονίτσες και ένα σύρμα. Αυτό μας επιτρέπει σε μια εβδομάδα ο άνθρωπος να περπατάει κανονικά και στις 3 εβδομάδες με τη βοήθεια και υπερβαρικού και φυσιοθεραπείας να επιστρέψει στο γήπεδο και να ξεκινήσει την επανένταξή του προοδευτικά.
Άρα, εάν πάει συντηρητικά,
εάν πάει συντηρητικά, μπαίνει μια ειδική μπότα περιπατητική, όπου μπορεί να βγαίνει και να μπαίνει για να μπορεί να κάνει φυσιοθεραπεία και υπερβαρικό οξυγόνο. Αλλά αυτό ενέχει τον κίνδυνο στον 1-1,5 μήνα, ενώ να νομίζεις ότι έχει κολλήσει, δεν πονάει κτλ., με την πρώτη επαφή ή άλμα να ξανανιώσει τον πόνο. Οπότε μιλάμε για την καθυστερημένη ή μη πόρωση του κατάγματος σε ένα αθλητή υψηλών προδιαγραφών και του ύψους και του σωματότυπου.
Ναι, βαρύ του... κορμί. Βαρύ κορμί. Ναι, 7 footer, ναι. Βαρύ κορμί.
Ακριβώς. Οπότε τότε θα πρέπει να τον χειρουργήσεις. Οπότε ο κίνδυνος είναι να έχει χάσει ήδη 2 μήνες και να ξαναχειρουργηθεί, μάλλον να χειρουργηθεί τότε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τότε το χρόνος θα είναι πολύ μακρύς.
Απολύτως κατανοητά όλα, τα μαζεύουμε τώρα και για να κάνουμε σούμα και πάμε στο διατάφτα. Άρα, εάν εσείς αποφασίζατε, θα λέγατε χειρουργείο με τον τρόπο που είπατε, έτσι, λεπτή επέμβαση.
Ναι, την ίδια μέρα, αν ήταν δυνατόν, σε 6 ώρες μετά τον τραυματισμό.
Αμέσως, για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.
Καθόλου, καθόλου, καθόλου.
Και πότε θα βλέπατε με λογική εξέλιξη της αποθεραπείας την επιστροφή στην ενεργοδράση? Για ένα
το μάξιμουμ για το σωματότυπο του παίχτη στον 1,5 μήνα έπρεπε να παίζει κανονικά.
Δηλαδή στις 6-7 εβδομάδες μάξιμουμ, λέτε εσείς.
Μάξιμουμ.
Στις 6-7 εβδομάδες μάξιμουμ.
Με προϋποθέσεις όμως, όπως σας είπα, με προϋποθέσεις να κάνει κανονικά υπερβαρικό.
Ναι, το υπερβαρικό οξυγόνο και ειδική φυσιοθεραπεία.
Ειδική φυσιοθεραπεία, ναι.
Λέτε σε 45 μέρες μάξιμουμ.
Maximum. Επιστροφή κανονικά στη δραστηριότητά του. Στις 3 εβδομάδες πρέπει να μπει στο γήπεδο.
Πρέπει στις 3 εβδομάδες να μπει στο γήπεδο. Άρα ναι. όχι δίμηνο και βάλε που ακούστηκε κάποια στιγμή.
Κοιτάξτε, οι γιατροί πάντα έχουμε, κρατάμε λίγο μια, αυτό πούμε έτσι λαϊκά, πισινή.
Μια πισινή, μια επιφύλαξη.
Ναι, δίνουμε περισσότερο χρόνο και μετά λέμε, α, γυρίσαμε λίγο νωρίτερα.
Και κάναμε θαύματα.
Ακριβώς.
Ναι.
Οπότε,
45 μέρες κρατάω εγώ από αυτό που μου είπατε.
Ακριβώς. Εγώ μιλάω από την πείρα μου που έχω κάνει πάνω από 150 αθλητές με αυτό το τραυματισμό.
Και συνολικά και πάνω από 30.000 χειρουργία μου έχουν πει.
Ακριβώς. Και μιλάμε ότι έχουν χαθεί καριέρες με τέτοια κατάγματα που δεν χειρουργήθηκαν.
Συμφωνώ απόλυτα, γιατρέ, γι' αυτό και σας κάλεσα σήμερα ως τον απόλυτο ειδικό, για να έχουμε μια επιστημονική άποψη για το θέμα, γιατί από τη Δευτέρα το βράδυ έχουν ακουστεί 1000 απόψεις ακόμα και για το χρόνο αποθεραπείας, αποκατάστασης και επιστροφής του παίκτη στην ενεργό δράση, επειδή δεν είναι ένας στοιχείος παίκτης. Και με την ευκαιρία, συγγνώμη που καταχρώμε, της καλοσύνης και του χρόνου σας, με την ευκαιρία της κουβέντας μας, θέλω να σας ρωτήσω και για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Έχετε στο παρελθόν διατελέσει και θεραπονιάτρος του Γιάννη για ένα πρόβλημα που είχε στο γόνατο, σωστά?
Είναι γεγονός ότι με το Γιάννη και τα αδερφιά του συνεργαζόμαστε τα τελευταία 2 χρόνια. Mm-hmm. Κάθε 2 μήνες πηγαίνω στην Αμερική και κάνουμε κάποιες ειδικές θεραπείες. Mm-hmm. Όπου ο στόχος μας είναι να λύσουμε τα προβλήματα, τα χρόνια και τις επιβαρύνσεις που παθαίνουν όλοι οι αθλητές υψηλού επίπεδου. Και προς το παρόν, όπως βλέπετε, ο Γιάννης βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα της καριέρας.
Συμφωνώ απόλυτα και χτυπάμε ξύλο, γιατί τον έχουμε ανάγκη στο Προολυμπιακό καταρχάς και μετά στο Παρίσι, αν προκριθούμε.
Και είναι και ο μεγάλος πόθος του, γιατί στεναχωρέθηκε πάρα πολύ που δεν έπαιξε πέρυσι.
Στο παγκόσμιο, το ξέρω πολύ καλά, ξέρω πολύ καλά.
Και θέλει οπωσδήποτε φέτος να βοηθήσει την εθνική μας ομάδα.
Πότε θα ξαναπάτε Αμερική, εάν χρειαστεί?
Λογικά σε 1 μήνα.
Το θέμα που είχε με τον καθαρισμό του γονάτου το περασμένο καλοκαίρι το ξεπέρασε
100%.
Αυτό ήθελα να ακούσω.
100%.
Και βεβαίως με πολύ χαρά ακούω και το μεταφέρετε κι εσείς που μιλάτε πιο συχνά από εμάς μαζί του, τον πόθο του να είναι και πάλι στην εθνική ομάδα, στο δρόμο για το Παρίσι, έτσι?
Ακριβώς.
Γιατρέ μου, 1000 ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι σας έβγαλα αυτή την ώρα από δουλειά που είχατε. Γιατί,
δεν υπάρχει πρόβλημα.
Γιατί είναι πολύτιμος ο χρόνος σας που μας δώσατε αυτές τις διευκρινήσεις και για το Μιλουτίνοφ και για το Γιάννη Αντετοκούμπο επευκαιρίας. Ευχαριστώ πολύ. Αχρίαστος, αχρίαστος, μακάρι να είσαστε αχρίαστος το 2024. Γιώργος Κατσιφαράκης, αποκλειστικά στην Air Sport και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο για δύο πολύ σοβαρά ζητήματα, διαφορετικό το ένα από το άλλο. Μιλουτίνοφ για Ολυμπιακό, 45 μέρες λοιπόν, 4 με 6 εβδομάδες έξω. Maximum 45 μέρες, αν ακολουθεί μέθοδος που προτείνει και ο Γιώργος Κατσιφαράκης, και πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, και ακούσατε έναν άνθρωπο που μιλάει μαζί του να επιβεβαιώνει αυτό που σας έχουμε μεταφέρει και εμείς στο παρελθόν, ότι θέλει οπωσδήποτε να είναι το καλοκαίρι στην εθνική ομάδα. Κωνσταντίνε Λούβαρη, δεν έχεις παράπονο, ενημερώθηκες πλήρως, το ίδιο φαντάζομαι και όσοι μας ακούνε. Πάμε γρήγορα για να προλάβουμε τα θέματα και τα υπόλοιπα θέματα. Ήδη η αποκάλυψη του Δημήτρη Μαλισιώβα έχει ανέβει στο airsports.gr και βλέπετε όλα τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων από όλα τα σπορ. Λογικά και οι πολύ σημαντικές δηλώσεις και για Μιλουτίνοφ και για Αντετοκούμπο του Γιώργου Κατσιφαράκη θα ανέβουν σε λίγο. Στο μεταξύ, ο αρχισυντάκτης του airsports.gr, ο Γιάννης Δράνιος, θα μας ενημερώσει και για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού που τρέχει. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται με Ράντονιτς, είναι το τελευταίο νέο?
Καλό μεσημέρι. Πολλά τα μέτωπα του Ολυμπιακού. Ένα από τα μέτωπα είναι ο Νεμάνια Ράντονιτς, ο οποίος βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή προέχουν άλλα ζητήματα. Το πώς θα ενισχυθεί στην άμυνα, κυρίως με τον Ερνάντες, που φαίνεται ότι είναι μια δρομολογημένη μεταγραφική κίνηση, και εκτός απρόπτου, μέσα στις επόμενες ώρες θα μάθουμε και την ώρα άφιξης από τον Buenos Aires. Είναι η περίπτωση του Κάρμο, μια μεταγραφή που την περιμένουμε να επικυρωθεί από την Κυριακή. Υπάρχει βέβαια μια στάση αναμονής, όχι τόσο γιατί έχει εμπλακεί Λιόν με μια λίγο μεγαλύτερη προσφορά κοντά στα 100-120.000 ευρώ για δανεισμό σε πρώτη φάση και μετέπειτα οψιών αγοράς, αλλά κυρίως γιατί η Πόρτο κοιτάζει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να δει για άλλον στόπερ, και αυτό φαίνεται ότι θα καθυστερεί την περίπτωση του Κάρμο, παρά το γεγονός ότι ο Πέντρο Άλβες βρίσκεται στην Πορτογαλία τις τελευταίες μέρες προκειμένου να κλείσει αυτές τις δύο κέρυες θέσεις, γιατί ο Ολυμπιακός, ας μην κρυβόμαστε, το πρωτεύον ήταν η ενίσχυση στην άμυνα και από εκεί πέρα οι άλλες θέσεις. Mm-hmm. Οπότε για τον παίχτη που με ρώτησες λίγο νωρίτερα, mm-hmm. δηλαδή για την περίπτωση του Ράντονιτς, να πούμε ότι φαίνεται ότι πρόκειται για ένα παίχτη που είναι φευγάτος από την Τωρίνο. Όχι γιατί δεν είναι καλός, αλλά γιατί πολύ απλά έχει έρθει σε ρήξη με τον προπονητή του. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχει μπει πολιτήριο, εν πάση περιπτώσει με τη μορφή δανεισμού, θα δούμε και θα μάθουμε περισσότερα πράγματα. Έχει προλάβει να παίξει 10 φορές φέτος στο καμπιονάτο, έχει σκοράρει 3 φορές. Μέσα σε όλη αυτή τη μεταγραφική κινητικότητα υπήρχε και ένα post του Φαμπρίσιο Ρωμάνο από χθες που ανέπλακε τον 27χρονο αριστερό εξτρέμ της Τωρίνο με τον Ολυμπιακό. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κυρίως τι γίνεται με τον Ερνάντες, τι γίνεται με τον Κάρμο. Σε τρίτο πλάνο θα έβαλα τον Μουσράτη. Μια περίπτωση όχι ιδιαίτερα εύκολη, αλλά αρκετά ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού και έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές επαφές. Και βεβαίως θα δούμε τι γίνεται και με τους παίκτες οι οποίοι φεύγουν.
Άρα έχουμε και διπλή αποστολή στην Πορτογαλία για Κάρμο και Αλ Μουσράτη, αλλά αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο είναι ο Ράντονιτς και εκεί ρίχνουν το βάρος, αν καταλαβαίνω καλά, Γιάννη, έτσι. Παράλληλα, πολλά μέτωπα ανοιχτά, περιμένουμε τις αμέσως προσεχής ώρες ή μέρες νεότερα από το μεταγραφικό μέτωπο του Ολυμπιακού, σωστά?
Αυτό ακριβώς.
Αυτό είναι το συμπέρασμα. Κάποια παιχνίδια κυπέλου σήμερα, ξεχωρίζει το Ατρόμητος, δύο παιχνίδια κυπέλου σήμερα, ξεχωρίζει το Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ατρόμητος.
Ναι, και για να πω λίγο και στα δικά σου χωράφια,
λέγε,
τα μπασκετικά, υπάρχει ένα παιχνίδι σήμερα του Περιστερίου. Με ποια ομάδα παίζει?
Βεβαίως υπάρχει παιχνίδι και για το Περιστέρι στο...
Με ποια ομάδα παίζει?
Στο BCL, τώρα με φνιδιάζεις γιατί στο μυαλό μου ήταν άλλα πράγματα. Έχει αγώνα σήμερα, θα την πω αμέσως τώρα. Το Περιστέρι με τη Χάπολη Ιερουσαλήμ.
Έτσι, δεν ήθελα να στηρίξω.
Για τους 16. Για τους 16. Θα έχουμε μετάδοση από την Ερασπορ και για αυτό το παιχνίδι.
Να κρατήσουμε λίγο σε αυτό το παιχνίδι, γι' αυτό δεν ήθελα να σε
στο Περιστέρι το μάτς.
Στο Περιστέρι το μάτς, ποια θα είναι η συμπεριφορά των φίλων του Περιστερίου?
Υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
Ακριβώς.
Να το τονίσουμε.
Θυμόμαστε
αυτό.
Ότι στο προηγούμενο παιχνίδι και με τη Μάλαγα και με τη Ρίτας είχε ανέβει η σημαία της Παλαιστίνης.
Ναι.
Και είχε κατέβει και υπήρχε και μια μικρή διακοπή. Άρα εδώ έχει το δικό του εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον και γι' αυτό έτσι βάζω στην κουβέντα μας.
Καλά κάνεις.
Τη συμπεριφορά των οργανωμένων που είναι πολιτικοποιημένοι, κοινωνικοποιημένοι, το έχουν δείξει κατ' επανάληψη και στο ποδόσφαιρο
και
στον μπάσκετ.
Θέλει προσοχή, μην ξεχνάμε τι έπαθε η ΑΕΚ που παίζει ακριβώς με περιορισμένο αριθμό θεατών όλα τα παιχνίδια της φέτος για την Ευρώπη.
Πολύ σωστά αυτό ακριβώς και περιμένουμε να δούμε και με το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην συμβεί το παραμικρό και να μείνουμε αποκλειστικά και μόνο στο αμοιβώς αγωνιστικό κομμάτι.
Ο Ατρόμητος έχει κανένα νέο? Σε ρωτάω λόγω, και λόγω εντοπιότητας για το σημερινό μάτσο. Ο Άρης παίζει με το Βόλο.
Κοίταξε, δεν έχει μεταγραφικά κάτι. Ο Ατρόμητος από τη στιγμή που έκανε μια κίνηση μάταιγο, θα έλεγα, με τον Σάσα Ήλιτς, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα
του
που
βγήκε
πήγαινε...
του Σπανού, του βγήκε.
Ναι, με εξαίρεση δηλαδή το τελευταίο παιχνίδι που πραγματικά ήταν σοκ, όχι γιατί έχασε από την ΑΕΚ, αλλά με τον τρόπο που έχασε από την ΑΕΚ.
Η έκταση του σκορ έπαιξε ρόλο στις εντυπώσεις, βέβαια, και στην ψυχολογία.
Δεν αφαιρεί σε τίποτα το γεγονός ότι για 13 μάτς ήταν αήττητος ο Ατρόμητος και δείχνει ότι έχει βρει την περπατησιά του με αυτό το 4-3-3. Βέβαια και σήμερα να πούμε ότι θα έχει απουσίες, πολύ λιγότερες σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ατρόμητος όπως και ο Άρης στοχεύουν να πάνε ψηλά στο κύπελο ή δυνατόν και να το κατακτήσουν. Θα μου πεις απίθανο, ποτέ δεν ξέρεις. Πράγμα που σημαίνει, υπενθυμίζοντας ότι αν Άρης ή Ατρόμητος πάρουν το κύπελο, αυτόματα από το πρωτάθλημα λιγοστεύει μια ευρωπαϊκή θέση. Άρα τα 4 ευρωπαϊκά εισιτήρια γίνονται 3. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι το κύπελο θα το πάρει μια ομάδα που θα έχει πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο από το πρωτάθλημα. Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα μπερδεύονται ακόμα περισσότερο και για τη Super League.
Mm-hmm. Εγώ να δώσω τώρα άλλη μια πληροφορία που μπορεί να ανέβει και σε λίγο και στο sport.gr, επειδή είναι ένας από τους υποψήφιους παίκτες για να αποκτηθούν από τον Ολυμπιακό. Βέρνον Κάρι Τζούνιορ αγωνίζεται στην Καρσιγιακά, 28 ετών, έχει λάμψει φέτος τον BCL. Μαθαίνω από τους γνωστούς κύκλους ότι δεν προτίθεται η Καρσιγιακά να τον αποδεσμεύσει, άρα βγαίνει αυτός από το μικροσκόπιο για την ώρα, εκτός αν αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες. Μένει όμως το ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται του Ολυμπιακού, που χτενίζει όλη την αγορά. Δεν έχει καταλήξει σε όνομα παίκτη ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μένει ένας άλλος παίκτης, ένας ακόμη σέντερ από την Τουρκία, ο Ντέιβιντ Μακκόρμακ, συν τους άλλους γνωστούς που έχουν προταθεί από τη στιγμή που φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός θα βγει στην αγορά για να βρει έναν παίκτη για να καλύψει το κενό στη θέση 4 και 5, διότι έχει πρόβλημα και στο backup forward, power forward, και έχει θέμα τώρα και στο 5. Τα άλλα ονόματα ήταν του Trevion Williams και του Moses Wright που έχουν ακουστεί τις τελευταίες ώρες. Αυτές είναι οι πληροφορίες, επειδή ρωτάνε εδώ φίλοι και
μόνο
τις είχα προαναγγείλει.
Ναι. Οι ειδήσεις για να τις προλαβαίνουμε να τις γράφουμε.
Αυτές είναι οι εξελίξεις, γιατί πρέπει, Γιάννη, ο Ολυμπιακός, όπως κάνει και στο ποδόσφαιρο τώρα, πρέπει να βιαστεί, να κάνει γρήγορα. Το πιο σωστό είναι να κάνει γρήγορα, όχι βιαστικά, διότι δεν υπάρχει χρόνο στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να πάρει παίκτη που να έχει δικαίωμα συμμετοχής και στους αγώνες της Ευρωλίγκας, άρα να μην έχει παίξει αυτό το πρωτάθλημα μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. Ενώ στο ποδόσφαιρο τελειώνουν πιο νωρίς οι μεταγραφές, σε μια εβδομάδα από τώρα κλείνει η προθεσμία. Λοιπόν, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Έχουμε κάτι άλλο?
Κάλυψαμε αρκετά πράγματα και από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ.
Αυτά είναι. Αυτά
υπάρχει
είναι.
Και βόλεϊ, τελικό Super Cup.
Συγγνώμη, και σε αυτό είσαι ειδικός. Θα το κλείναμε χωρίς να το πούμε. Ναι, έχει Super Cup σήμερα ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δεν είναι?
Η πρώτη κούπα.
Πες μας δύο κουβέντες. Ναι.
Στου Ρέντι, νοκάουτ. Απευθεία τηλεοπτική κάλυψη από την R3, ραδιοφωνική ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Δύο ομάδες που βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο. Πιο ποιοτικό το ρόστερ του Ολυμπιακού και σε συνδυασμό με το ότι συνεχίζει στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ έκανε προσθετικές κινήσεις και κεντρικού και με Πασαδόρο, με το Γαλλιώτο πλέον, και δείχνει ότι ανεβαίνει διαρκώς, παιχνίδι με το παιχνίδι. Οπότε περιμένουμε μια αμφίροπη αναμέτρηση. Σήμερα, παραλαμβάνω, 5 η ώρα, νοκάουτ, Super Cup, ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο βόλεϊ. Και μακάρι όλα να κυλήσουν ομαλά
αυτό
και αμυγός μέσα στο Τάραφλεξ.
Έτσι, αυτό το τελευταίο, το πιο σημαντικό από όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλύψαμε αρκετά θέματα. Γιάννης Δράνιος. Εγώ να πω ότι ο Θείοντορ έχει υπογράψει ήδη, επειδή ρωτάει ένας φίλος μπασκετικός, και ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα και επισήμως από την Μπασκόνια. Ενώ ο Λορέντζο Μπράουν θα παίξει, όπως λέει το ρεπορτάζ, αύριο, κόντρα στον Παναθηναϊκό, που πάει με τα ίδια προβλήματα σε αυτό το παιχνίδι. Σήμερα μάλιστα ο Αταμάν δήλωσε ότι πιστεύει πως μετά από αυτό το παιχνίδι με την Μακάμπη θα έχει στη διάθεσή του και τον Κώστα Σλούκα. Αρχικώς είχε εκτιμηθεί ότι η απουσία του Σλούκα λόγω του προβλήματος στον προσαγό, του μικρού προβλήματος που αντιμετωπίζει, θα ήταν 10 ημερών. Μπορεί να γυρίσει και σε 9 και σε 8. Πάντως την ερχόμενη εβδομάδα στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας θα δηλώσει παρόν, είπε σήμερα ο Εργκίν Αταμάν. Βεβαίως να προσθέσουμε ότι η μεταγραφή του Άμπι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες με τον Μπάμπη Παπάζολου για αυτό το θέμα, θεωρείται σχεδόν τελειωμένη, αλλά δεν είναι ένας παίκτης που υπολογίζεται για την πρώτη ομάδα απευθείας. Το επιβεβαιώνει με σχετική ανάρτησή του και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που έχει όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν ειδικά από το κύκλωμα των ατζέντιδων. Είναι ο νεαρός μπακ της Ρέντινγκ, το έχουμε πει, έτσι, 20 ετών. Μεταγραφή με προοπτική η συγκεκριμένη μεταγραφή. Ένας άλλος φίλος μας ρωτάει για το αν έχει μεταγραφικά νέα το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ. Όχι, δεν προκύπτει κάτι αυτή τη στιγμή από την ΑΕΚ και γι' αυτό δεν αναφέραμε κάτι. Ενώ ο ΠΑΟΚ, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για την ανανέωση του Τάισον. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Τελική ευθεία, δύο πληροφορίες ακόμα και ολοκληρώνουμε για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοεφημερίδα. Όπως μας είπε και ο κύριος Κατσιφαράκης, maximum 45 μέρες θα λείψει ο Μιλουτίνοφ από τον Ολυμπιακό, ενώ το ρεπορτάζ από το ιατρικό team των Ερυθρολεύκων λέει ότι περί τις 8 με 10 Φεβρουαρίου επιστρέφει κανονικά ο ΦΑΛ. Ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά, χτενίζει την αγορά για να βρει έναν παίκτη που να μπορεί να παίξει και στο 4 και το 5, και ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί. Θα εξαρτηθεί από το ποιοι και πόσοι είναι οι διαθέσιμοι παίκτες. Πόσοι και ποιοι είναι οι διαθέσιμοι παίκτες, το λέω και το ξαναλέω, γιατί εδώ Είναι μια δύσκολη απόφαση που πρέπει να ληφθεί και όχι για ένα μήνα, απλώς για ένα μήνα, για να δοθεί δηλαδή μια εμβαλωματική λύση, αλλά για έναν παίκτη που θα μπορούσε να παίξει κανονικά και στην Ευρωλίγκα και στις εγχώριες διοργανώσεις ενδεχομένως μέχρι το τέλος της σεζόν, διότι ο Σίγμα δεν μπορεί να βοηθήσει από ό,τι φαίνεται και στις δύο θέσεις με τέτοια επιτυχία και τέτοια αποτελεσματικότητα που να δικαιολογεί την επιστροφή του στην εξάδα των ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ήδη στην Ευρωλίγκα θα παίρνει ή παίρνει χρόνο συμμετοχής όταν υπάρχουν τραυματισμοί των άλλων παικτών στις θέσεις 4 και 5. Διαφορετικά παίζει λίγο, όπως βλέπουμε. Και αυτό είναι λογικό με βάση την απόδοσή του μέχρι στιγμής. Τα ονόματα που έχουν προταθεί στον Ολυμπιακό τα αναφέραμε. Δεν υπάρχει τίποτα οριστικό μέχρι στιγμής. Το μόνο οριστικό, και με αυτό ολοκληρώνουμε, είναι μια αλλαγή στο πρόγραμμα της ερχόμενης αγωνιστικής για τη Στίχημαν Basket League. Άλλαξαν οι ώρες των δύο αγώνων του Σαββάτου. Στις 27 Ιανουαρίου λοιπόν, αντί για τις 5 και 4 που ήταν προγραμματισμένο το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αφού ο Ολυμπιακός αύριο το βράδυ παίζει στην Μαδρίτη με τη Ρεάλ, θα πάει για τις 8 και 4, το ανακοινώνει επίσημα ο ΕΣΑΚΕ, και θα μετατεθεί από τις 8 και 4 για τις 5 και 4 το ματς Καρδίτσας ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, ΑΕΚ Καρδίτσα το Σάββατο στις 5 και 4 και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 8 και 4 και τα δύο παιχνίδια απευθείας από την ΕΡΤΡΙΑ και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και τον ΤΕΟ, βεβαίως. Θα καθιερωθεί αυτό, Κωνσταντίνε, για τη βοήθειά του, του ενός, του Κωνσταντίνου, και την ακρόαση του άλλου, τη συντροφιά που μας έκανε, του ΤΕΟ. Και βεβαίως την Ειρήνη Παπαζή να ευχαριστήσουμε που βοήθησε σήμερα στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοφημερίδα. Εμείς και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Γεια και χαρά. Come on, 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 come on